America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ហៅការស៊ើបអង្កេតមុនដំបូងអំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីស្រាអែលដាក់លោក Netanyahu លើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់អាណត្តិទី5អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់លោក Juan Guaido មេដឹកនាំប្រឆាំងនៃប្រទេស Venezuela
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី FBI និងកម្ពុជាចុះអនុសារណៈស្តីពីការយោគយល់ដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហស្ថាបនិករំលឹកពីប្រវត្តិបង្កើតអង្គការហ្វាបន្លឺសិល្បៈកាលពី25ឆ្នាំមុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានពោលអះអាងការពីថ្ងៃពុធថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតការពីដំបូងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016បានប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដើម្បីកុំឲ្យលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសថាអ្វីៗទាំងអស់ជាអំពើទុច្ចរិតមានការស្រេកឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីឲ្យលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែលលោកបានប្រកាសតាំងពី3ឆ្នាំមុនពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អំពីការទាក់ទិនរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតី Trump បានគម្រាមអតីតមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ដែលលោកបានហៅពួកគេថាអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនល្អចំពោះតួនាទីរបស់គេក្នុងការចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលនាទីបំផុតនោះមានការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល22ខែរបស់លោក Robert Mueller ស្មារក្តីពិសេសនៅក្នុងការជាប់ទាក់ទិនរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ Trump ជាមួយរុស្ស៊ីហើយថាតើលោក Trump ក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីបានរំលោភយុត្តិធម៌ដោយការព្យាយាមបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬទេប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាអ្វីដែលនាំឲ្យពួកគេអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើជាការអាម៉ាស់មួយវាជាការស៊ើបអង្កេតខុសច្បាប់វាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយជាការប៉ុនប៉ងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនោះពិតជាក្បត់ជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានឆ្ពោះទៅកាន់ការកាន់អំណាចអាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលលោក Benny Gantz គូប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់របស់លោកបានទទួលស្គាល់ថាលោកនឹងមិនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាដែលមានការប្រកាសប្រកាសគ្នានោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណៈបក្សលីគុតដែលជាគណៈបក្សស្ដាំនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតានយាហ៊ូបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតស្មើគណៈបក្សបៃតងនិងសរសំទុះនិងសរដែលជាគណៈបក្សកណ្ដាលនិយមដែលដឹកនាំដោយលោក Gantz អតីតប្រធាននាយកកងទ័ពដោយមិនមានគណៈបកណាមួយឈ្នះបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភារដ្ឋាភិបាលចម្រុះនឹងខ្លាយជាការចាំបាច់ហើយគណៈបកលីខុតបានឋិតនៅក្នុងទីតាំងដ៏ល្អបំផុតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះលោក Gantz បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាយើងគោរពការសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលគណៈបកលីខុតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអាចបញ្ចប់ដោយបានទទួលអាសនៈប្រហែល65នៅក្នុងសភាដែលមានអាសនៈចំនួន120នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯនេះវិញប្រធានាធិបតី Trump បានហៅការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក Netanyahu ថាជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន
់
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផែនបានអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យក្រោកឈរការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនហ្គៃដូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់ប្រទេសនោះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ជំនួបមួយរបស់គណៈប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកោះហៅដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាខណៈដែលអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតទទួលស្គាល់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានបដិសេធព្រមទទួលស្គាល់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកផែនស៍បាននិយាយបន្តទៀតថាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសនានានៅទូទាំងតំបន់អត្តកូលនេះបាននិយាយពេលវេលាបានមកដល់ហើយសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនហ្គៃដូប្រធានាធិបតីអន្តរជាតិជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់វេណេស៊ុយអេឡាហើយនឹងអាសនៈតំណាងរបស់លោកនៅក្នុងអង្គការនេះអង្គការនេះត្រូវតែដកហូតអ្នកតំណាងរបស់វេណេស៊ុយអេឡាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃផែនស៍បាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទទួលស្គាល់ពីភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនហ្គៃដូហើយជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយជាភាសាអេស្ប៉ាញថាត្រូវក្រោកឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡានៅពេលដែលពួកគេងើបឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយនឹងរំដោះប្រទេសនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានការពារចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីបញ្ចប់ការផ្តល់ជំនួយអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេស3នៅតំបន់អាមេរិកកណ្តាលដែលមានជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនបានរត់គេចចេញមកកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលបីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងមកពីពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមៃភុំភីអូបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសព្រឹទ្ធសភាថាមានវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងនៅឯព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយបរទេសដើម្បីព្យាយាមនឹងដោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះគឺប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រហ្គាតេម៉ាឡានិងប្រទេសហុងឌូរ៉ាសអស់លោកអ្នកឃើញហើយថាជំនួយទាំងនោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានប្រកាសថាលោកនឹងកាត់បន្ថយជំនួយដែលសភាបានអនុម័តដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការអត់ឃ្លានអំពើហិង្សានិងការជួញដូរថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រទាំងនោះការប្រយុទ្ធដើម្បីទ្រតរារដ្ឋធានីនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានរីកកាន់តែធំឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រុងប្រៀបជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងមួយនេះកងកម្លាំងភៀកខាងកើតដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ខាលីហ្វាហាតាបានប៉ះទង្គិចជាមួយកងទ័ពដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខាងកៅរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីដែលបានបង្ខំឲ្យជនអ្នកស្រុករាប់ពាន់អ្នករត់គេចខ្លួនកងទ័ពជាតិលីប៊ីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ខាលីហ្វាហាតាបានប្រគល់ទីតាំងដ៏រឹងមាំមួយរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសលីប៊ីហើយបានកាន់កាប់តំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅដុំដុំនិងសម្បូរព្រៃនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីនៅដើមឆ្នាំមុនពេលចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារថ្មីនៅជាតិរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីកាលពីមួយសប្តាហ៍មុន
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក
ការិយាល័យ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈស្ដីពីការយោគយល់ដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែននេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងដែលឈានទៅដល់ការបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយតទៅ
ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះជំហានមួយទៀតក្នុងការពង្រឹងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនតាមរយៈការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបានធ្វើឡើងរវាងលោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យ FBI លោក Nate Savun អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជានិងលោក Kit Chantharit អគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសកម្ពុជានិង FBI លោកស្រី Kelsey Pitt Tenton អ្នកនាំពាក្យ FBI បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថា FBI មានមោទនភាពដែលបានធ្វើទំនាក់ទំនងការងារជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាលោកស្រី Pitt Tenton បានបន្ថែមថាអនុសារណៈស្តីពីការយោគយល់គ្នារវាង FBI ប៉ូលីសជាតិកម្ពុជានិងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ចងក្រងបាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់របស់យើងលើបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងកុមារបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងការចាប់ខ្លួនជនរត់គេចពីសំណាញ់ច្បាប់ហើយអនុសារណៈនេះក៏ពង្រឹងបន្ថែមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ FBIក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកអន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ការចុះហត្ថលេខានេះបង្ហាញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺនៅតែបន្តហើយថែមទាំងមានការស្អិតរមួតឬក៏ខិតជិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហើយតែយើងគិតថាតាមរយៈនៃការចុះអត្តលិខាលើអនុសាសនាហ្នឹងវានឹងនាំមកយើងរួមគ្នាសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់អំពើក្រិតកម្មកតកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងគឺដើម្បីការពារសន្តិសុខវត្តភាពប្រទេសទាំងពីរហើយវានឹងការពារផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាប្រទេសទាំងពីរដែរបាទ
លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកពៅសាលីដេតជំនួយការលោកណេតសាវឿននិងជាអនុប្រធានសេនាធិការប៉ូលីសកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាអនុស្សរណៈទី1ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះជាមួយនឹងប្រទេសនានាដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសកម្ពុជាមុនគេដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការព្រោះក្នុងពេលកន្លងមកគឺមានតាមតែអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ស្ដីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមានលក្ខណៈមួយទូលំទូលាយគឺអត់មានលក្ខណៈពឹសដាយជាប្រតិបត្តិការទេ
តាមប្រសាសន៍របស់ការការិយាល័យរបស់ឯកឧត្តមប្រធាន FBI គាត់បានបញ្ជាក់ថា MOU នេះគឺជា MOU លើកទី1ដែល FBI ចុះជាមួយប្រទេសបរទេសដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារប្រតិបត្តិការតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគេយកប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយគំរូសម្រាប់ដល់ប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីអនុវត្តនេះពេលខាងមុខផងដែរ
បច្ចុប្បន្នការិយាល័យអនុព័ន្ធផ្នែកច្បាប់របស់ FBI នៅទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើសកម្មភាពខាងផ្នែកសម្របសម្រួលការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិជាមួយសហការីតាមដានរោគមើលមុខសញ្ញាអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងគេហទំព័រស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញការិយាល័យអនុព័ន្ធនេះក៏ធ្វើការភ្ជាប់គ្នារវាងលើផ្នែកភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់ៗដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់សាធារណជនអាមេរិកាំងនៅទីនោះនិងនៅបរទេសដោយធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នានិងការចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាក៏ដូចជាសម្របសម្រួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ FBI ចំពោះនគរបាលនៅតាមតំបន់ដែលមានរាប់តាំងពីការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងបទឧក្រិដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរហូតដល់បច្ចេកវិទ្យាធ្វើកសលវិច័យការជួយដល់មនុស្សនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការផ្តល់ព័ត៌មានពី FBI ក្នុងពេលកន្លងមកប៉ូលីសកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនល្មើស ដែលរត់គេចចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅពួនសម្ងំក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានសហការបង្ក្រាបករណីអូក្រិដ្ឋជាច្រើនដូចជាទេសចរអាមេរិកាំងទៅស្វែងរកសេវាផ្លូវភេទជាមួយនឹងអនិច្ចជននៅកម្ពុជាជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់ FBI សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានវាយតម្លៃដែរថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រភពជាកន្លែងឆ្លងកាត់និងជាគោលដៅនៃថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ផងដែរមានជនបរទេសជាច្រើនក្នុងនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងមកលើផ្នែកអន្តរប្រវេសក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដែរ
ពីមុនមកទល់ពេលនេះទាំងអគ្គស្នងការគមជាតិទាំងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសគឺយើងបានសហការគ្នាល្អជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសអាមេរិកជាពិសេសតំណាងរបស់គេនៅប្រចាំស្ថានទូតហ្នឹងណាយើងបានធ្វើកិច្ចការបានច្រើនសហការជាមួយគ្នាទូទាំងជាមួយហ្នឹងហើយបណ្ដៅពីលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងមកហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាការបង្កើតឡើងនៅអនុសាសនៈហ្នឹងវានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ផ្ដើមស្នើឲ្យមានកិច្ចចុះហត្ថលេខាលើអនុសាសនៈហ្នឹងបាទ
ប្រតិភូប៉ូលីសកម្ពុជាក៏បានជួបគ្នាពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ FBI និងនាយកដ្ឋានព្រំប្រទានដើម្បីពិភាក្សាពីបទល្មើសផ្លូវភេទលើកុមារនិងក្រុមជនពាលដែលជាការរៀនសូត្រនិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាពីស្ថានភាពប្រទេសរៀងៗខ្លួនលោកពៅសាលីដេតបានបន្ថែមទៀតថា
ឯកឧត្តមអគ្គស្នងការក៏គាត់គិតថាដំណើរការពេលនេះគឺវាល្អដោយសារតែខាងស្ថាប័ន FBI គាត់បានបដិសេធកិច្ចយ៉ាងល្អផងដែរហើយយើងក៏បានជួបមិនត្រឹមតែនាយក FBI ទេយើងបានធ្វើការជាមួយខាងព្រំតនធ្វើការជាមួយខាងប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងគឺសរុបរួមមកគឺគាត់បានពេញចិត្តជាមួយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបាទ
កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះក៏នឹងបញ្ចូលការវឹកវើជំនាញបន្ថែមនិងការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ភាគីកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគៀតចន្ទថារិទ្ធរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តបាត់ដំបងបានប្រពខខួបទី25របស់ខ្លួនហ្វាគឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1994ដោយសហស្ថាបនិក9នាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនសាយ2សប្តាហ៍ថ្ងៃអង្គការនេះនៅតែផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារក្រីក្រនិងកុមារមានវិបត្តិរាប់ពាន់នាក់បានចូលរៀនសិល្បៈនិងចំណេះដឹងទូទៅកញ្ញាផនបុប្ផានៃ VOA បានជួបជាមួយសហស្ថាបនិករបស់អង្គការនេះនិងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីបណ្ដូលរស់ក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនសាយ2បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1លាននាក់នៅជំរំសាយ2នេះហើយដែលលោកបណ្ដូលបានជួបមិត្តភ័ក្តិនិងកុមារកម្មាជាច្រើនដែលត្រូវបានអ្នកគ្រូជនជាតិបារាំងម្នាក់បង្ហាត់បង្រៀនឲ្យចេះគូគំនូរពីឆ្នាំ1987រហូតដល់ឆ្នាំ1992លោកបណ្ដូលដែលមានវ័យ46ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ភាសាខ្មែរនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថា
ពេលដែលខ្ញុំអាយុ14ឆ្នាំខ្ញុំបានជួបគាត់នៅជំរំសាយធូនឹងគាត់បើកសាលាគំនូរមួយគាត់ឲ្យ color ឲ្យពណ៌ឲ្យក្រដាសទៅខ្វែងខ្មែងទៅហើយឲ្យខ្វែងខ្មែងគេគូអីក៏បានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្វែងខ្មែងវាគូ
លោកបន្តថា
ទាំងខ្ញុំពេលហ្នឹងយើងចូលចិត្តគូរូបយើងគូទៅបន្ទាប់មកគាត់ឃើញថាគំនូរដែលខ្វែងខ្មែងគូហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងហើយគាត់ថាពួកនេះមានទេពកោសល្យ
ការគូគំនូរបានធ្វើឲ្យលោកនិងមិត្តរបស់លោកមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងស្រឡាញ់សិល្បៈលោកនិងមិត្តរបស់លោកប្រើការគូគំនូរជាការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារការបែកបាក់ពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅសម័យខ្មែរក្រហមនិងការមើលឃើញការសម្លាប់គ្នារវាងក្រុមមិនចុះសម្រុងបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដោយចេញពីការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តសិល្បៈនិងការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកគ្រូរបស់លោកលោកនិងមិត្តរបស់លោកបានសម្រេចចិត្តថានឹងបើកកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យកុមារមានឱកាសបានរៀនគូគំនូរដោយពួកគាត់ដែរ3ខែមុនការបោះឆ្នោតលើកទី1រៀបចំដោយអ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993គឺក្រោយពីជំរំត្រូវបានបិទលោកស្រីបណ្ដូនិងមិត្តដតីទៀតបានវិលត្រឡប់មកខេត្តបាត់ដំបងវិញលោកមានប្រសាសន៍ថា
គ្រូគាត់មកពីសុខបរាំងពួកខ្ញុំ7 8 9អ្នកនេះដើររោគ្នាហើយអ្នកគ្រូក៏ដើររោទៅអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅឆ្នាំ94នៅបាត់ដំបងដោយសារតែភិកច្រានយើងនៅបាត់ដំបង
អ្នកគ្រូជនជាតិបារាំងរបស់ពួកគាត់បានជួយរកទីកន្លែងនិងជួយរកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់បើកសាលាបង្រៀនរបស់ពួកគាត់ក្រុមរបស់លោកបង្កើតអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅចុងឆ្នាំ1994ហើយអង្គការនេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ1995លោកស្រីបណ្ដូលសហស្ថាបនិកនិងសិស្សបានប្ររពខួបទី25ឆ្នាំរបស់អង្គការនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនចាប់តាំងពីចាប់កំណើតមកអង្គការនេះបានជួយកុមារដែលមានការលំបាកក្នុងជីវិតឲ្យបានរៀនសូត្រមានការងារធ្វើនិងមានអនាគតល្អលោកបណ្ដូលមានប្រសាសន៍ថា
មានអ្នកខ្លះជា graphic designer អ្នកខ្លះជា animator ជាគំនូរអ្នកធ្វើគំនូរជាបច្ចាល់មានអ្នកខ្លះគាត់មានហាងគំនូរអ្នកខ្លះជា illustrator អ្នកគូរសៀវភៅរឿងអ្នកគូរអីទៅខ្លះគាត់មានគេហាងគំនូររបៀបខ្មែរណាធ្វើប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹង
អង្គការនេះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារក្រីក្រកុមារដែលរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានអំពើកេងប្រវ័ញ្ចអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងតាមផ្លូវនិងកុមារដែលមានការប្រឡូកក្នុងគ្រឿងញៀនឲ្យបានចូលរៀនផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកអង្គការ FA បានរៀបរៀងកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួននានានិងថែមទាំងបានពង្រីកខ្លួនទៅខេត្តសៀមរាបនៅឆ្នាំ2013ទៀតផងលោកខួនដេតសហស្ថាបនិកម្នាក់ទៀតរបស់អង្គការនេះបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមរបស់លោកបានបន្ថែមមុខវិជ្ជាសិល្បៈដតីទៀតជាច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារឥឡូវនេះសិស្សអាចជ្រើសរើសជំនាញសិល្បៈដូចជាការគូរគំនូរគំនូរជីវចលសូនរូបតន្ត្រីរបាំសៀកនិងសិល្បៈផ្នែកកាយសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរពួកគេអាចបន្តការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅរបស់ពួកគេសប្តាហ៍នេះអង្គការនេះមានសិស្សប្រហែលជាង 1,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការសិក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកណែម៉ាន់វ័យ23ឆ្នាំគឺជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សជាង 1,000 នាក់ដែលកំពុងទទួលការហ្វឹកហាត់ពីអង្គការនេះលោកណែម៉ាន់ដែលជាអ្នកបាត់ដំបងបានចាប់ផ្ដើមហាត់សៀកតាំងពីលោកមានអាយុ8ឆ្នាំមកម្ល៉េះលោកនិងបងប្អូន6នាក់ទៀតក្នុងចំណោមបងប្អូន12នាក់បាននឹងកំពុងហាត់សៀកនឹងរបាំនៅអង្គការនេះលោកណែម៉ាន់ប្រាប់ VOA នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថា
ទៅមកខ្ញុំបានញ៉ាំបាយនៅក្នុងសាលាបានរៀននៅក្នុងសាលាគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំទទួលពីហ្វាទាំងអស់មិនថាសម្លៀកបំពាក់មិនថាសិភើរៀនមិនថាការស្នាក់នៅបាទពីមុនឡើងក៏ជួយទាំងអស
់លោកបានថែមថា
ហ្វាបានជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ6នាក់ទៀតដែរពីដើមមកមានបងប្រុសខ្ញុំក៏នៅខាត់សាលាហ្វាហ្នឹងក៏បានហាត់រៀននៅក្នុងនឹងមុនខ្ញុំហើយលោកគ្រូក៏បានបដិបត្តិនៅក្នុងសាលាហើយក្រោយមកមានបងប្រុសខ្ញុំចូលហាត់បន្តទៀតហើយបងស្រីខ្ញុំ3នាក់ហាត់នៅក្នុងហ្នឹងហើយពួកយើងបានញ៉ាំបាយនៅសាលាហ្វាទាំងអស
់លោកខួនដេតនិយាយថាអង្គការនេះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សមួយចំនួនអាចទៅសិក្សានិងសម្ដែងនៅប្រទេសលោកខាងលិចនិងធ្វើការនៅទីនោះផងដែរបងប្រុសរបស់លោកណែមម៉ាន់ម្នាក់គឺជាអ្នកសម្ដែងសៀកណែមសុផានិងអ្នកសម្ដែងសៀកម្នាក់ទៀតសុកឌីណាបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាលាសៀកជាតិនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ដែលជាសាលាសៀកដ៏ល្បីបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកឌីណាបានក្លាយជាអ្នកសម្ដែងសៀកជនជាតិខ្មែរដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Cirque du Soleil ដែលជាក្រុមហ៊ុនសៀកធំបំផុតរបស់ប្រទេសកាណាដានិងពិភពលោកហើយសុផាក៏ជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាផងដែរលោកខួនដេតសហស្ថាបនិកនិងនាយកសាលាសិល្បៈទស្សនីយភាពរបស់អង្គការនេះបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថានៅពេលអនាគតអង្គការនេះគ្រោងនឹងពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមានជំរំជនភៀសខ្លួនដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់កុមារនិងយុវជនឲ្យបានរៀនសូត្រផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំផនបុផា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទការបណ្ដោះផ្នត់គំនិតមិនពុករលួយក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរដែលមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណសមាជិកសភារបស់ប្រទេស New Zealand បានអនុម័តច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់ការប្រើអាវុធតាមបែបយោធាមិនដល់មួយខែផងបន្ទាប់ពីមនុស្ស50នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមពីកន្លែងក្នុងទីក្រុង Christchurchវិធានការដែលបានអនុម័តដោយសម្លេងឆ្នោត119សម្លេងទល់នឹង1សម្លេងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របានធ្វើឲ្យអាវុធស្វ័យប្រវត្តិនិងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិភាគច្រើនខុសច្បាប់ការនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់លើកទី1ដល់ច្បាប់កំភ្លើងរបស់ New Zealand ក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍នេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand Jacinda Ardern បានហាមឃាត់ការប្រើអាវុធពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិនិងអាវុធធុនវែងទាំងអស់6ខែបន្ទាប់ពីការសម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាការហាមឃាត់ដែលនឹងក្លាយជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅពេលដែលសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់នោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាកងទ័ពកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងពីព្រោះតែមនុស្សដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនកំពុងចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសក្នុងអន្លង់នៃការជួបជាមួយពួកអ្នកការពារព្រំដែនដែលបានត្អូញត្អែរប្រាប់លោកអំពីការគំរាមកំហែងជាប្រចាំមកពីពួកអ្នកឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេថាខ្ញុំនឹងបញ្ជូនកងទ័ពកាន់តែច្រើនឡើងលោកផាតសានាហានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីដែលបានសួរដោយពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនោះអំពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយនៅព្រំដែនលោកបាននិយាយថាលោកបាននិយាយយ៉ាងយូរអំពីបញ្ហានេះជាមួយនាយឯកសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការកំពូលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះបដិសេធបណ្ដឹងជំទាស់របស់ស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីដើមកំណើតជនជាតិភាគតិចចិនដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែកាលពីខែសីហាដោយសារស្ត្រីរូបនេះបានល្មើសនឹងច្បាប់ប្រមាថព្រះក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅការនេះថាជាបញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមានគម្រោងពន្យារពេលការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃពុធហើយនៅតែមិនទាន់សម្រេចថាតើនៅសល់ពេលវេលាប្រមាណទៀតដើម្បីផ្ដល់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីធីរសាមេហើយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះមុនពេលពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើកិច្ចប្រជុំគ្រាអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេបានសុំឲ្យពួកគេបន្តកំណត់ថ្ងៃសុករហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាហើយបាននិយាយថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងយល់ព្រមបន្តយូរជាងនេះទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.